Нават перад абліччам цяжкасцяў хрысціянін не павінен трапляць у роспач, але жыць з надзеяй, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы Ватыканскага дому Святой Марты. У сваёй хамілеі пантыфік пахіліўся над вобразамі двух гарадоў – Вавілона і Єрусалема. Іх падзенне, паводле святога айца, адбылося па двух розных прычынах. Вавілон – гэта сімвал зла і граху. Гэты горад адчуваў сябе самым важным у свеце, а яго жыхары былі сапсутыя і самаўпэўненыя, падкрэсліў Францішак. Сапсутасць і сёння прыносіць людзям адчуванне шчасця, улады і задаволенасці самімі сабой. Яна не пакідае месца для Бога і навяртання, і звязана з язычніцкім духам гэтага свету, адзначыў пантыфік. Єрусалем у сваю чаргу характарызаваўся закрытасцю на прыход пана. Ён жыў паводле рэлігійных правілаў і быў гэтым задаволены, не адчуваў патрэбу ў збаўленні. Пан стукаў у яго дзверы, але не было гатоўнасці прыняць яго, выслухаць, адкрыцца на збаўленне, сказаў папа. Прыклады гэтых двух гарадоў, на думку Францішка, павінны дапамагчы ў разважанні над жыццём сучасных вернікаў. Можа, мы падобныя на сапсуты і самадастатковы Вавілон або на няўважлівы Єрусалем? Паводле Францішка, пасланне касцёла адносна падзення гэтых гарадоў не абмяжоўваецца толькі фактам іх знішчэння, але з'яўляецца таксама заклікам да надзеі. Ён запрасіў рыхтавацца да сустрэчы з панам, нягледзячы на грахі, пакуты, нянавісць, войны, сапсутасць і марнасць, прысутныя ў сённяшнім свеце.